Værsyke meteorologer, en ekstra milliard til Bergen og mannfolk snop. Du hører på Noen må gå, en podcast fra Bergens Tidene. Mitt navn Marie Misund Bringsli, og jeg sitter her med to værsyke menn, Morten Myksvold og Kjetil Kopperen Ullebø.
Hei.
Hvordan går det?
Nei, det går jo greit. Jeg blir jo litt bekymret når meteorologer begynner å bli værsyke. Det var en meteorolog Bette snakket med en, fra Hellas, da, så ja. Kan jeg jo på en måte forstå han litt, fordi han har jo flyttet fra noe. Men han skrev at han hadde begynt å, eller sa til oss at han hadde begynt å bli litt værsjuk. Jeg har mer bare gitt opp.
Altså, jeg tenkte at det var litt stusselig. Før jeg så at han var fra Hellas, da tenkte jeg at det kanskje ikke så rart.
Altså, jeg bor jo blant annet med en værsyk østlending.
Ja.
Så som, jeg må på en måte prøve å holde en slags maske, sånn internt, kan du si. Litt sånn...
Hva ja, sier du da for å...
Hjerte litt sånn, mer, liksom.
Nei, det var jo litt fint vær i helgen.
Hjelper det?
Det blir kanskje opplett tirsdag neste uke mellom 14 og 20. Nei, det hjelper ikke så veldig mye.
Det ble jo ikke torden i går, selv om det var meldt.
Nei.
Ja, for poenget med dette var at altså, det ikke så veldig mye som minner om sommer i Bergen. Eller,
jeg så på kalenderen i dag, og da var det juni.
Ja,
så
men
det jo juni.
Egentlig så minner det jo om sommer, for det er jo ikke så overraskende at det regner i juni.
Nei.
La oss være ærlig på det.
At det er likt vær nå som på nyttårsaften, er på en måte helt på skjema. Så vi bør jo egentlig bare tilpasse oss.
Altså, jeg må innrømme en ting, og det at jeg faktisk ikke så særlig værsyk, men jeg tror at jeg har på en måte sikkert utviklet noen håndteringsmekanismer for dette her, og i den saken som vi hadde i BT om elendig sommervær og værsyke folk, så var det jo en psykolog også, så kom med noen tips. Det kan man kunne gjøre.
Ja, det var Elisabeth Flo Grønebom, som for det første, det hun sa først, provoserte meg jo litt da.
Okay.
Før hun kom til tipsene, hun sa at det lite forskning på depresjon og nedbør, altså koblingen mellom de. Det jo reinspikket diskriminering av vestlendinger og bergensere. Mm. Her vi liksom underforsket på når det kommer til vår vestlands helse. Så det bør jo på en måte politikere ta tak i, at det forskes mer på koblingen. For den, og hun følger jo opp med å si at nei, det er ikke en diagnose å være værsjuk. Da begynner jeg å bli det. Fordi det føles jo sånn.
Men kanskje vi i noen må gå må forhåndsinnspille en podd for å redde været.
Det prøvde dere på i fjor sommer. Da snakket dere
ja,
om hvor feilt været var, og så ble det kjempefint.
Ja, men det var det som er poenget mitt, at vi spilte jo inn en podd, for at i starten av sommeren i fjor var det helt grusom, og da spilte vi inn en sånn sommerpodd som skulle publiseres en uke senere, og den handlet jo om det vi snakker om nå, hva kan du gjøre når det er drittvær og så videre, vi kom med sånne konkrete tips, og jeg tror akkurat på den dagen den ble publisert, så kom det en sånn hetebølge.
Jeg hørte den i bilen, og det var, airconditionen min funket ikke i fjor sommer, så det var en vanskelig biltur, og så satt dere og pratet om hvor elendig vær det var, jeg satt og lo gjennom hele episoden.
Vi må gjøre det denne gangen også, vi var dumme oss, og så se om det hjelper.
At vi dummer oss ut er jo på en måte kanskje, det er jo sånn som sikkert skjer.
Det er kanskje helt, det er kanskje det hjelper mot sånn værdepresjon.
Ja, men psykologens råd var jo egentlig kort og greit, komme seg ut, var jo, måtte du kanskje bare sitte inn og sture, men du må komme deg ut, selv om dørstokkmile er litt lengre når det er dårlig vær. Det andre tipset var liksom, det må være lov å kose seg litt inne. Og jeg forstod det sånn på dere i dag, dere kom på jobb i godt humør, fordi i går hadde begge to klart å gjøre akkurat det samme, nemlig å gå ut, men være inne og kose dere.
Ja.
For dere var i Grieghallen på en slags festspillkonsert med Lars Vaular og Harmonien.
Jeg liker at du ser en slags... Ja, det var jo avslutningskonsert.
Det var avslutningskonsert.
Mm, det er jo faktisk... den går jo i dag også, så det er jo dobbelt avslutningskonsert.
Ja, tirsdag og onsdag.
Ja. Mm. Så spørsmålet er egentlig, hva er den ekte avslutningskonserten? Det har jeg faktisk diskutert med en ute i redaksjonen og tidligere i dag.
Den første avslutningskonserten er den ekte. Dette har... Altså, Vinskletten sin første avslutningsturné er den...
Jeg vil jo mene det. Denne tidligere kulturredaktøren mente at
god anonymisering.
Det var helt feil.
At den siste er den siste?
Ja, at det var egentlig en slags oppvarming, det som vi var på i går.
Ja.
Men det var ikke
jeg kan glippe av noe. Bør jeg gå i kveld?
Ja, uff, det var vanskelig spørsmål.
Ja, det var to
altså, ja,
spørsmål,
ja, du gikk glippe av noe. For dette var jo liksom, vi må kunne si at det var litt spesielt, Kjetil, sant? Denne kombinasjonen av, for det, det ikke bare Lars Vaular, men det Grieg pluss Lars Vaular lik, funker det? Kan det, kan det gå?
Det var jo på mange måter, det var jo litt kulturkollisjon, og så selvfølgelig Lars Vaular blitt ganske sturein, og han liksom blitt hevet opp I de finere sirkler for lenge siden. Men det var likevel noen kulturkollisjoner, og det skjedde jo ting som vanligvis ikke skjer I Grieghall når det klassisk musikk. Og la du merke til en av de tingene, Maria?
Det veldig usikker på hva du sikter til.
Folk klappet på helt feil sted.
Oi.
For at I klassisk konsert så klapper du når stykket ferdig. For de spilte jo Griegs A-moll-konserten til Grieg, så de alltid spiller på avslutningen.
De begynte med det.
Ja, den liksom tre satser som dette, og du klapper bare til slutt. Men her klappet man også mellom satsene.
Wow. Altså, jeg måtte snu meg og se på anmelderen til Bette.
Jeg har snudd meg på skoppen, for jeg satt og klappet, og det var jo helt feil. Men hun sa det var greit, ja. Siden alle gjorde det.
Ja.
Og det sånn, det egentlig bra for...
sier det noe om samfunnet vårt? Det greit fordi alle gjør det, jo, men vi skal egentlig ikke gjøre det.
Det er jo bare en dum regel. Altså, det jo en regel som ikke har noen funksjon. Du må jo lov å klappe hvis du synes noe bra.
Ja,
og det jo bra...
Ja, men mindre du forstyrrer de da,
jo,
tenker jeg.
Ja, men det jo altså uansett en pause. Poenget at det bra for festspillet på den måten at det viser at det var mange som ikke vanligvis hører på klassmusikk var der. Og det var ikke bare de vanlige gråløggene.
Ja, altså det som greien jo at før pausen så var det mer sånn typisk festspillkonsert, sant?
Altså før, når det var Grieg.
Det var det Grieg.
Ja.
Og jeg satt store deler av konserten og så på publikum. Som jeg også fikk en liten kommentar på.
Satt du feil vei?
Ja, for jeg synes det interessant å se hvem her, sant? Ja, liker de det, bla bla bla. Og det var jo det som var interessant å se I går også, for det at før pausen var det veldig klassisk, etter pausen, da skjer jo det et skifte, sant? Da kommer Lars Vaular på, og med Gearson og hele sin, hva skal jeg kalle de, entourage?
Ja, med sitt band på en måte.
Ja,
Sang de Grieg, eller sang de sitt eget opplegg?
De sang sine sanger.
sitt eget opplegg. Ja. Men han sa også at, altså Lars Vaular sa også, noe av det første han sa var at han var veldig spent på hva type publikum dette kom til å være, om folk kom til å klappe, eller sitte I ro, eller hoppe og danse, eller hva
de kom til å gjøre. Du har lov til å klappe til Lars Vaular-sanger før de ferdige, sant?
Ja, du kan til og med klappe under de.
Det kan Mens du... han holder på.
Ja, da, det lov. Det lov.
Ja, så det var jo på en måte det var jo et mentalt skifte som skjedde der også for det plutselig så skulle du liksom forholde deg til en helt annen type musikk
og dette var jo folk forberedt på, for det var annonsert at ja, det skulle komme, det var ikke en overraskelse
og vi diskuterte litt I pausen, kommer folk til å gå, sant, eller kommer de til å bli her jeg så kun en som forlot sal når Lars Vaular begynte og det skjønner jeg, for den personen satt på første rad
ja.
Så han fikk på en måte Lars Vaular rett opp I fleisen så det forstår jeg veldig godt folk virket jo som folk likte det og var veldig med, det var dårlig lyd
ja.
Jeg stusset på det så jeg tror at det,
jeg tror det kanskje bare var litt bra. Uvant ja
For, meg, for mange... meg? Tenkte du det var uvant for meg?
Nei, men altså, å få det til å funke.
Ja.
Nei, det var jo, du hadde jo, sant, det var jo, først var det, eller det avsluttet du med Lars Vaular, så hadde med seg Gearson, som også kalles Store G, Store P var innom.
Han kom
var
plutselig
innom,
der, ja.
Og det var jo, det startet jo hele med Lille G, altså Grieg. Så det var jo en...
Er det noen som seriøst har kalt han for Lille G før?
Jeg kalte han for det nå.
Ja, nå nettopp. Ja, det et nytt. Ja.
Han var ganske lav.
Ja, det var det, men han jo ganske stor.
Ja, han stor. Men jeg vil si det funket ganske bra. Det var, og jeg la merke til det menneske som... Liksom, for det var på et tidspunkt så begynte å reise alle seg, og det krever jo at en gjør det først.
Ja.
Og det var en... det var for sånn en dresskledd fyr som, han var ikke liksom 28.
Nei.
Det var,
så du satt og så på publikum du også?
Jeg så kjempe mye på publikum, det gjør jeg alltid. Se om det noen som sover eller om det... Men det var en... han som liksom satt I gang liksom det at man sto og klappet, det var en som jeg vil tro mer enn harmonien fyr enn en Vaular fyr.
For det som skjedde da, Morten, det var at først så spilte egentlig Lars Vaular et par låter der folk satt og egentlig bare sånn nikket litt med. Og så plutselig så reiste folk seg og begynte å klappe med, og så kom Store P inn på en låt, og så så tok det jo liksom litt av. Kan vi si at det tok litt av i Grieghallen?
Ja, til å være Grieghallen, så synes jeg det tok ganske bra.
Jeg har vært med på en del konferanser der det en kjent artist som spiller, og folk sitter på plassene sine. Det litt sånn kleint. Så det jo gøy at det gikk litt videre derfra, da.
Ja.
At folk var litt med.
Men, altså, nå jo ikke jeg en anmelder, men jeg tenkte, når jeg satt der, så tenkte jeg, at det var faktisk før Store P kom da, så tenkte jeg sånn, når folk så med, når harmoni, eller som harmonien publikum, festspillpublikum, så med på Lars Vaular, han litt over? Tenkte jeg da sånn, dette en god ting, tenkte jeg da. Men så det som skjedde var at, så tenkte jeg sånn, han blitt for gammel og for striglet og sånn. Men så etter, det var egentlig etter, Da konserten skjedde masse gøye ting, synes jeg, på vei ut. Og for det første som skjedde var at jeg så at det var masse russejenter som hadde vært på konserten på vei ut, og de hadde jo på de disse over, russeoverhallene sine, så hadde hun ene hadde Unghet Gateflamme på liksom hele...
Som en Lars Vaular-låt.
Eller rumpen, ja. Så da tenkte jeg, ok, kanskje de synes den litt kul likevel, så kanskje det bare jeg som gammel, skjønner ikke helt. Og så er jo det veldig, det som veldig gøy med å gå på festspill, jo at du ser mange av disse her vante festspillgangere der, så sånn typisk sånn, litt sånn eldre ektepar som er opptatt av kunst og kultur og musikk og sånn. Så gikk jeg bak noen og overhørte liksom diskusjonen deres på vei hjem da, og de var veldig, veldig, veldig fornøyde, og han mannen som var en sånn penere eldre mann med hvitt hår, østlending, han mente at jo, det var nok ikke innertider for liksom de vanlige festspillpublikummet.
Jeg liker at du gir østlendingen kallfar i
det. Ja, men jeg skal ikke prøve å snakke østlandsk. Han var helt overbevist om at i Bergens tidene i morgen kom det til å stå at dette fremtiden for festspillene. Så det var veldig gøy. Og så gikk det derfra, så gikk jeg da til mitt busstopp og stod der og ventet, der folk var veldig fornøyde, for at jeg tar jo mulebussen, som hadde sånn Lars Vaular...
Som også rapper om.
Ikke sant.
Eller det egentlig for
som,
å lage.
Altså, alle som stod og ventet på mulebussen, de var egentlig snakket litt om det. Og så kom Store P forbi i regnponchoen sin.
Satt han seg bakast i bussen?
Nei, han tok ikke den. Som jeg fikk med meg. Men det var liksom, ja, det var liksom noen gøye øyeblikk på slutten der. Jeg er kjempefornøyd. Ja. Med at du ikke var der.
Nei, med at jeg klarte å si bakkast i bussen.
Men jeg
du har ikke snakket om tande på henne.
Nei, det har jeg ikke.
Vi må bare straks gå videre, men jeg skal bare prøve å wrap it up. For at jeg og gikk til en buss.
Ja.
Jeg tok den som faktisk nå linje 5.
Ja.
Rett i slatten. Men det jo...
For mulebussen ikke linje 5 langt.
Nei, sant?
Nei, Bergen har forandret seg.
Ja.
Kanskje vi bare snakker om dette?
Kanskje vi får de røde bussene tilbake? Altså, pan! Kan det var pan, kan så var det mye bedre.
Men jeg traff på dem linje 5 i retning sletten. Så traff jeg en kollega som lurte på hvor jeg hadde vært. Og så, Lars Vaular avslutningen. Og så, ja, for det var ute på, hun så lurte på om det var på Torgallmenningen eller på festplassen eller noe. For det, så nei, det var i den Grieghallen. Ja, men du er jo helt klissvåt. Og så, da har du, jeg må forklare, jeg har jo bare gått fra Grieghallen til busstoppet. Så jeg var så våt som hun trodde at Lars Vaular hadde opptrådt ute. Det sier jo noe.
Det sier jo noe om været. Det er jo en hektisk periode for deg, dette her.
Det.
Med festspillene og Bergenfest
det er jo på en måte,
og alt mulig.
Det som skjer til sin verste uke i hele året, eller? Det at,
går det bra med deg?
Det som er så spesielt i år er jo at festspillene og Bergenfest, altså, de overlapper.
De overlapper, bare dag, for å gjøre livet mitt
ja, enda mer stress. Det,
en konspirasjon.
I dag er det første dag med Bergenfest. Festspillkonserten... er fortsatt i dag også. Og du løper mellom
festivaler.
Verdenskjente artister.
Vi er egentlig heldige som har han her.
Ja. Mens jeg planlegger en fotballcup. Men det er jo andre som driver og planlegger ting, ikke det?
Hva tenker du på nå?
Nei, de må jo planlegge hva vi skal bruke pengene på i dette landet.
Det tror jeg ikke de planlegger så mye. De bare bestemmer det. Og så ombestemmer de seg, og så bestemmer de seg, og så bruker de mer.
Ja, for nå har de ombestemt seg, har ikke det?
Jo, til en viss grad. Noen har ombestemt
seg. Det som heter revidert...
Nasjonalbudsjett, ja.
R&B-kjettel.
R&B. Ja, det var det, ja. Stemmer det. Men vi skal I hvert fall... Nå skal vi snakke først litt om et sted det ikke kommer til å regne. Og det inne I en tunnel. Verdens første skipstunnel. For når Stad skipstunnel åpner, så kan både cruiseskip, tankskip, vikingskip, alt mulig slippe det værharde Stadlandet og alle seile gjennom en tunnel.
I hvert fall de som små nok til å kjøre gjennom da.
Ja, ja. Vikingskip går inn, ikke?
De tror jeg ikke går der.
Nei, ok.
Vi har sluttet med det.
Uansett. Og det har jo, nå når revidert nasjonalbudsjett kom, så var jo det en ny utvikling I denne, I sagaen om denne tunnelen, Morten, var ikke det?
Jo, jeg har mistet tal på hvor mange ganger Stadskipstunnel har vært inn og ut av statsbudsjettet.
Det verdensrekord?
Det hvert fall verdensrekord for skipstunnel, å
være inn og ut av det norske statsbudsjettet. Den ringriksbanen, ikke den god på det der?
Jo, den har nok vært, den har vært planlagt siden en gang etter 1860-tallet ble ja. Vel ideen om, ja. Om ringriksbanen.
Men det kanskje mer den at NTP den har vært inn og ut av en...
Altså en nasjonal transportplan.
Ja, men den har jo vært snakk om da, I ja, 150-160 år, og ja. Den jo fortsatt et stykke unna, så Stadskipstunnel har litt å gå på når det kommer til jernbaneplanleggingen I Norge.
Men det som så spesielt med Stadskipstunnel jo hvor ekstremt sure folk på Østlandet, og da særlig I pressen, blir av at dette prosjektet fortsatt har på en måte livets rett. Det jo egentlig det. Det blir jo, nå når det kom inn igjen, så blir jo det brukt som et eksempel på at Støre og Stoltenberg ikke klarte å holde igjen likevel. Mm. De måtte si ja til dette.
For det ingenting som provoserer en kommentator I Aftenposten eller Dagens Næringsliv like mye som noe som samfunnsmessig ulønnsomt.
Bortsett fra hvis det samfunnsmessig ulønnsomt og I deres nærområde. Og det har jo blitt en sånn konflikt der. Det jo Mathias Fischer som tidligere jobber her, men som nå Initiativ Vest med en tenketank. Han har jo kritisert en del prosjekt på Østlandet. I et ledd for å forsvare Stadskipstunnel. Og det fikk jo Andreas Lettholm I Aftenposten til å skrive at ok, sløsing I vest, det legitimerer sløsing I øst. Men det jo ikke sånn at folk sitter på Vestlandet og dikter opp prosjekt bare for at østlendinger skal bli sure.
Vi har jo ikke lyst,
det jo ikke de som for Stadskipstunnel vil jo ha tunnel. De vil jo at skip skal kunne seile gjennom den I stedet for å seile rundt Stad. De vil jo ikke ha forbannet østlendinger.
Nei,
det har vi jo egentlig I utgangspunktet, det trenger vi ikke bruke penger på. For.
Nei, men det jo ikke unaturlig heller å peke på hvor stor pengebruken på Østlandet, og si at ingenting kommer til Vestlandet. Det jo ikke unaturlig, men det jo ikke, det jo ingen, altså jeg har aldri hørt argumentasjon. Ja, men de sløser så mye på dette prosjektet, så vi bør kunne be om hva som helst.
Nei. Men det jo noe med den der samfunnsøkonomi lønnsomt. Altså, det bruker en mot noen prosjekt, og så bruker en det ikke mot andre prosjekt. Det mange prosjekt som samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Men måten en regner det der på, gjør at mange gode prosjekt blir ulønnsomme. En ser ikke for eksempel på om folk flytter nærmere Hønefoss, og at Hønefoss vokser. Det blir ikke en gevinst for Ringeriksbanen, for eksempel. Så helt vanlig effekt av å bygge ut infrastruktur I byene, får ikke samfunnsøkonomiske konsekvenser. En ser bare på reisetid. Derfor eller ikke bare på reisetid, men det en stor del av det. En delen av veien mellom Bergen og Stavanger har ekstremt stor samfunnsnytte. Det eneste det sier at den veien elendig I dag. Den så dårlig I dag at ved å bygge en ny vei som på nivå med kvaliteten I har på en del borettslag I Oslo, så det enorm samfunnsøkonomisk lønnsomhet I å bygge den veien.
Jeg skal bare I rederlighetens navn påpeke at denne Slettholm I Aftenposten trekker frem mange prosjekter på Østlandet som han mener alle burde vært bygd.
Ja da, han på en måte røys med kritikken I vårt ja, ja. Til Østlandet.
Men hvorfor denne Stadskipstunnel blitt en sånn evig... Jeg føler det blitt en sånn symbol på flere ting, både en sånn byland, øst-vest, men også hva som ansvarlig pengebruk. Hvorfor det blitt sånn?
Jeg tror mange ser på det som komisk å bygge en tunnel for skip når de bare kan seile rundt. Og det går jo stort sett bra å seile rundt, og det jo Hurtigruten har jo ikke lyst til å bruke skipstunnelen, for eksempel. Det har de jo sagt lenge.
Det jo fordi at de turistskip.
Ja.
Så de har lyst til å se naturen.
Hvis du spør turisterne I, som besøker Bergen, har du lyst til å ta den nye, trygge jernbanen til Voss? Eller har du lyst til å kjøre på den rasutsatte strekningen som fin? Da har de lyst til å kjøre på den rasutsatte strekningen som fin. Men vi bygger jo ikke samferdsels... ting på Vestlandet for turisternes del. Det jo ikke sånn at vi bygger Stadskipstunnel for at de som tar hurtigruten skal få det koseligere.
Det handler jo om transporten. Litt som med folk som synes det så koselig at de har ferge og kjøper svel, liksom.
Ja, ja, vi kan ikke bygge Hordfast, fordi den ene gangen jeg kjører til Stavanger, så synes jeg det koselig med et fergestopp. Det jo ikke de vi bygger Hordfast for, sant?
Åh, jeg bare sånn her... Jeg blir så lei av det her gnålet om den skipstunnelen, skal jeg være helt ærlig.
Altså, ja, fordi du har trukket frem en annen ting fra revidert nasjonalbudsjett. Du synes det egentlig mye viktigere, I hvert fall mye nærmere Bergen.
Det nærmere Bergen.
Epos-bokbåten for 1,5 millioner.
Og det jo kjempebra, herlighet.
Det var mitt bibliotek når jeg på barneskolen.
Ikke sant? Det jo bra. Men det
var ikke det du tenkte på.
Det var ikke det jeg tenkte på. Det
du
jeg tenker
på en litt høyere summer.
En litt høyere summer. Altså en ekstra milliard skal gå til prosjekter for karbonfangst, som SV da spesielt har jobbet for, og MDG, men SV har liksom jobbet med denne potten som det over tid. Og som på søndag, når RNB landet, og avtalen presenteres, trekkes frem som liksom den store seieren til Bergen da, fordi at mest sannsynlig så kommer disse pengene, som altså 1,7 milliarder I denne potten, og mest sannsynlig kommer disse pengene til å gå til et prosjekt I Bergen, eller ja, litt utenfor byen, I Rådal heter det, der bossbrenningsanlegget I Bergen...
Bare si at det I Bergen kommune.
Ja, det I Bergen kommune, men det det utenfor byen. Det
utenfor sentrum.
Ja. De skal ha holdt på med I mange år med et prosjekt for å få til karbonfangst. Så I april så ble dette prosjektet egentlig lagt I en skuff fordi at det manglet penger. Det var det som ble sagt. Og nå er det penger tilbake I den potten, og dette prosjektet liksom gryteklart og bør kunne liksom tas opp igjen fra skuffen.
Men hva det dette prosjektet rent praktisk skal gjøre?
Nei, altså det kan jo kutte utslipp tilsvarende alle personbiler I Bergen, og så det jo noen som...
For vi skal fortsatt brenne bosset.
Ja, men vi skal fange utslippet
søppelet,
fra bossbrenningen.
Søppelet, for de som østlandske lyttere. Ja. Søppelet.
De har slått av for lenge siden.
Ja, okay.
Ja. Sant? Og det er det største utslippspunktet I Bergen, så det egentlig det viktigste klimatiltaket I Bergen. Så når de planene gikk I en skuff, så var spørsmålet sånn, okay, hvordan skal man egentlig kutte klimautslippene I Bergen? Det var det ingen som hadde svaret på. Så det kjempeviktig å få dette på skinner igjen.
Og, Byrådet I Bergen har jo en måte å kutte ting på, det jo fjerne klimamål. De har jo kuttet ganske mange av de. Ja. Kan det hjelpe?
Ja, det jo liksom deres strategi, for de har jo ikke vært så veldig opptatt av å få til nye klimatiltak. De har jo tvert imot kuttet veldig mange av de klimatiltakene som har vært I Bergen kommune før.
Ja, men det jo fordi det bare har vært symbolpolitikk.
Men det jo flaut. Det bør jo være flaut hvis du nå I Høyre og sier at du bryr deg om klima, og så det SV og MDG som redder klimapolitikken til Bergen.
Hva din definisjon på symbolpolitikk?
Det alltid synes jeg litt teit og dumt selv.
Ja, det tror jeg den gjengse definisjonen på symbolpolitikk. Det så irriterende med...
Ja, men det som greia nå jo at altså, disse pengene kommer jo til en pott, så BIR må jo fortsatt søke om disse midlene.
Ja.
Men det bør være de som får det. I teorien kan det gå til andre prosjekter.
Men jeg bare synes det veldig rart at, nå må dere opplyse meg her, at ikke... Burde ikke det være veldig lett for byrådet å være for dette prosjektet? For det jo en veldig sånn en måte å kutte utslipp på som ikke går utover noen. Altså, ja. Det med å
føre restriksjoner minst på... Minst irriterende klimatiltak
som finnes. Det jo sånn, alle kan være for lite irriterende klimatiltak. Hvis du må betale mer I avgifter, eller hvis du noen ganger I Bergen har man innført sånn datokjøring fordi det har vært så dårlig luftkvalitet, sånne ting. Det jo, det sånn inngripende og folk irriterer seg veldig over, men dette hvem irriterer seg over dette?
Men Kristine Meier jo for dette. Det har hun skrevet ja. En kronikk i Dagens Næringsliv, der hun skriver om dumme og irriterende klimatiltak, men da trekker hun frem karbonfangst som bra.
Ja.
Og så det jo noe med dette, at, jeg vet ikke om dere vet dette her, men ute I Øygarden, så jo det bygget et kjempestort anlegg for karbonlagring.
Northern Lights.
Northern Lights, ja, som en del av Langskip. Mange prosjekter, mange milliarder. Det Norges største klimaprosjekt noensinne.
Vi skal flytte masse klimagasser under havet.
Yes, og det liksom, det ikke der ute det lagres. Det skal jo lagres på havbunnen, så det går I rør. Men langt utover, holdt jeg på å si. Men det jo liksom... Altså, det jo ikke langt fra Rådal til Øygarden. Men vi mangler også infrastruktur for å frakte gassen dit. Så her det ting som må skje.
Så ikke vi skal gå inn og begynne å si akkurat hvor de skal kjøre.
Vi skal ikke begynne å si hvordan kanskje, de skal kjøre, hvordan de skal gjøre.
Kanskje
bokbåten
Epos kan frakte litt av disse kvinnegassene ut til Øygarden.
Poenget mitt
var vikingskip.
Det jo gått inngått kontrakter om at man skal lage klimagassutslipp fra Sverige, Danmark, Nederland, og så det ingen planer for Bergen. Sant?
Mm.
Så det bør jo på.
Det jo litt pussy.
Ja, dere kjempeengasjert i nasjonalt, reviderte nasjonalbudsjett og klimapolitikk og sånn.
Ja.
Dette, men nå blir jo, det blir både skipstunnel og...
Karbonfangst
i Rådalen. Ja. What a time to be alive. Det skjer jo andre store ting fremover, gjør ikke det?
Ja, og nå har jeg egentlig lyst til å snakke om noe helt annet, og det jo selvfølgelig VM.
Ja.
Ja, hadde dere trodd det, at jeg skulle komme tilbake inn til podden her og ville snakke mer om fotball?
Ja.
Ja.
Du var litt sur på oss i forrige vekker, for vi snakket masse om kjendiser og sånt, så jeg har på følelsen av at det litt der du vil denne gangen.
Jeg tenkte mer sånn at jeg ikke sur på dere, jeg bare tenkte at dette her dere faktisk ikke kvalifisert til å ta en diskusjon om uten meg.
Nei, hva var det med dere, ja. Ronny?
Men det var liksom reality og kjendiser og det ene med det andre.
Vi er middelalderne menn, vi kan snakke om alt.
Vi faktisk eksperter på alt.
Ja.
Men VM, det begynner faktisk i morgen, stemmer det? Ja, ikke sant?
Torsdag.
Ja, og det som har fått veldig mye oppmerksomhet den siste tiden, det jo ikke, det ikke fotball, men det jo et spesielt bilde av landslaget.
Bilde i hermetegn.
Ja, nå gjør du sånne hermetegn her. Ja. Og Morten, forklar meg hva dette bildet for noe.
Det jo et lagbilde av den norske landslagstroppen, der en står på ei strand, og en ser nede i fjorden i Gudvangen i bakgrunnen, og spillerne kledd ut i det som skal være vikingkostymer. Så det et veldig sånn barskt vikingbilde. Og det har gått verden rundt, det har fått skryt over hele verden for å være liksom, for et fantastisk bilde, se den flotte naturen, og så stilige de bruker dette. Og så det jo et Frankensteins monster av en bildemanipulering. Det tatt på en strand i Bærum.
Ja,
det ingen som går på en strand i Bærum og tenker, nå skal vi lage et barskt bilde. Men det har altså fotballfolkene gjort. De har gått til en strand i Bærum, rodd noen skip ut fra Oslo, plassert de ut i fjorden der, så har de tatt et bilde, og så for at det skal se bra ut, så har de klistret litt Vestlandet på i bakgrunnen.
Men du sikker på, var skipene i Oslo, hadde de rodd de ut?
Okay, de rodde de ned til Fornebu.
Det veldig fascinerende, altså. Og så dette bildet også tatt av fotografen David Yarrow, sant?
I haven't heard of him.
Nei, ok, men han kjent fotograf da.
Jeg har skjønt at ikke han sånn kjempepopulær i visse fotografkretser.
Altså, han jo på en måte, mange vil vel kunne beskrive han som ganske sånn harry.
Ja,
ja.
Tror det
Kan jeg komme med en liten viking-anekdote?
Kom med, ja, det greit.
Handler det om fotballaget viking, eller om,
om
røverene?
Om konseptet vikinger.
Ja.
Nei, ganske tidlig i min BT-karriere så var jeg på en liten reportasje nede på Sten, litt forbi Rådaler. For der var det sånn vikingleir. Du vet at de har i sommerhalvåret, så har de sånne slags leir der de leker at de vikinger.
Ja.
Som Morten har vært på, holdt jeg på å si det.
Men så var det, bare intervjuet jo en dame da, og så oppi, har du noen slags sånn, litt sånn autentisk vikingaktig væske. Der oppe jeg hadde en cola light, tror det heter, og en pakke sigg. Og så bare skrev bare det som skjedde. Den unge vikingen, jeg tror kanskje jeg skrev navnet noen der, som jeg ikke husker. Hun tok en slurk av en cola zero, eller cola light, og tok seg en sigg. Og tente på med en rosa lighter eller noe, og så fortsatte hun å leve som en viking. Og etterpå fikk jeg masse reaksjoner, fordi de gjorde narr av disse som lekte at de var vikinger.
Det var jo kjempegøy.
Ja, det var jo bare, det var en tidlig detalj. Når du prøver en autentisk viking, så har du en cola light oppi en...
Det er jo ingen som går der og tenker at de er autentiske vikinger.
Men det var jo, jeg skrev bare det som skjedde, fikk jeg masse kjeft.
Men Kjetil, hva hadde dette med landslag å gjøre?
Ja, det var bare en viking-anekdote.
Ja, ok. Ja. Nei, men dette bildet, uansett, det har jo tatt helt av på internett. Og nå jo mine algoritmer fullstendig ødelagt på grunn av dere to, fordi at internett tror at jeg veldig opptatt av fotball. Så jeg får det liksom enormt prakket på meg, siden vi driver og diskuterer det her hele tiden. Men altså... kan vi være litt ærlige om hvorfor dette bildet populært? For det mange kommentatorer og folk som mener at det så, liksom, det så harrig at vi skal klære oss inn i disse vikingklærne I Norge og altså, det har ingenting med oss å gjøre, men vi slutter. Hvorfor må vi alltid dra opp dette vikinggreiene? Dette handler jo om at disse fotballspillerne ser ut som kjekke menn når de kledd ut som vikinger.
Er det, det,
det jo derfor de tar av på internett. Come on!
Jeg trodde det var en slags at vi var blitt ekskluderende nynazister eller noe sånt.
Nei, nå tar vi jo det jo det motsatte. Vi prøver jo å ta tilbake dette viking-greiene.
Ja. Jeg har sett I ettertid av dette bildet at NFF nå har funnet ut at deler av pengene skal gå til barnekreftforeningen. Så jeg har jo tenkt at det bare godt formål de har stilt opp.
For det tror ikke noe var, det var kanskje ikke på en helt utgangspunkt.
Det har fått kommet inn I teksten.
Nå må dere forklare den saken her, for dette poenget jo at han, fotografen selger dette bildet.
Ja, for totalt 39 millioner disse kopiene til salgs for på et kunstgalleri I Oslo
Som
på internett.
Som VG har skrevet om.
Ja. Når det ble lagt ut på dette kunstgalleriet sin nettside, så stod det ingenting om hva overskuddet skulle gå til. Men etter at VG begynte å spørre, så hadde jo lagt ut da at del av det, eller overskuddet av det, skal gå til... til barnekreftforeningen, men hverken NFF eller kunstgalleri vil si hvor masse skal gå til det, så vi vet jo fortsatt ikke. Men det jo fascinerende at du legger sånne ting ut etter salgskampanjen på en måte har begynt da. Så jeg tenker jo at det mer med det å gjøre enn kjekke menn. At den skulle bare...
Jeg tenker at du tar
feil. Måte å tjene masse penger på.
Og jeg har jo da vært og gravd litt I arkivet til Bergens Tidende, det vil si jeg har fått hjelp til å grave I arkivet til Bergens Tidende, fordi at det ikke så mange år siden, men det ganske mange år siden, så hadde vi en... altså det var fredag 10. juli 1998, har jeg funnet en BT-artikkel som heter, med tittelen... Nam nam fotballmann. Og det egentlig en kåring av
VMs godbiter som det står rett under.
Journalisten som skrev denne artikkelen, Eir Stegane, hun fortalte til meg, som jeg diskuterte dette her litt med hun, at dette her, det var rett og slett et forsøk på feminisme. Fordi på denne tiden så skrev man så mye om sexy kvinnelige idrettsutøvere Så var det på sin plass å skrive litt om sexy mannlige idrettsutøvere også. Men dere ikke noe imponert over Kjøper denne den. Saken
Hun skriver jo I saken at de møtte motstand blant mennene I redaksjonen allerede da Fordi de hadde plassert Paul Ince på første plass Engelsk landslagsspiller Det kan jo diskuteres Jeg reagerer mer på at Håvard Flo på fjerde plass, og Paolo Maldini
på sjette plass. Fordi de kjekke eller ikke kjekke?
Paolo Maldini, google han, kom tilbake til meg om 4 timer og sier at han ikke var verdens kjekkeste mann I 1998.
Jeg reagerer også på noen av valgene til vår gode kollega Eier her.
Det litt vanskelig, for det svart-hvitt bildet.
Ja, Vidar Riseth blir sett på som mer sexy enn Zinedine Zidane.
Altså, at Vidar Riseth helt slett med på denne listen, en komplett skandale. Forferdelig spiller.
Altså, I 1998 var jeg 9 år. Ja. Jeg bare sier dette. Jeg husker ikke noen av disse folkene her.
Ja, men det noen som med her. Alessandro Del Piero, andreplass, den jo grei.
Tror han hadde kommet på andreplass I dette VM-en.
Ja, altså, David Beckham jo helt ok å ha med.
Helt ok å ha med, ok, greit.
Ja, men nei, han, hører ikke han hjemme på en sånn liste?
Men hvorfor ikke på første plass?
Jo, men kan man se på første nå, ja.
Har du sett Paolo Maldini?
Det var jo på Lins, ja. Jeg har noen som burde vært med.
Ok, hvem det da?
Paul Scholes. Det var egentlig en vits. Han ikke sånn ikke det man ville kalt klassisk pen, men
liksom,
en favorittspiller.
Jeg må liksom google
det, for du kjenner ikke til det. Men Michael
google.
Owen var jo en... Ja, han husker du.
Han husker jeg.
Og, var han voksen I dette?
Han ble jo kjempe... Han var jo Ballon d'Or I den tiden. Ja.
Men det ikke så lenge siden... Altså, datteren hans var med I Love Island for noen år siden.
Ja, nå kommer han da med. Nå får du snakke om reality I dag. Men en som jeg mener bestemt, han spilte I 98, det jo Fabio Cannavaro. Ja, kunne egentlig bare tatt til Italia.
Det kunne jeg.
Men kunne vi ha, tenker dere, kunne vi ha hatt denne kåringen nå I år?
I BT?
Ja. Kunne vi ha gjort det, dette en idé? Dette en idé til en kommentar?
Nei. Jeg tror jo ikke det. Jeg kan stille deg et kontrollspørsmål. Skal vi gjøre det neste år når det VM I fotball for kvinner?
Ja, hvis jeg gjør det, tenker jeg. Hvis jeg gjør begge deler.
Hvis du gjør begge deler.
Er det greit da?
BA, i 2002 så kåret BA de mest sexy idrettsutøverne i Bergen. Men da blir en mannekåring og en kvinnekåring.
I 2000. Ja, 2002. Det begynner å bli noen år siden da.
Så, altså jeg tror... Det var jo når Freyr Alexandersson fikk sparken her...
Dette har jeg ikke fått med.
I stedet gikk flyalarmen her. Jeg trodde det var liksom, nå hadde de bestemt seg for Brannstadion.
Jeg trodde det var fordi det var opplett.
Oh, ja.
Men poenget til Kjetil var, da han fikk sparken...
Da han fikk sparken mandag for en uke, litt over en uke siden, så kom det en kollega, kvinnekollega, spurte om ikke vi burde skrive om at han var noe ganske kjekk. Og kanskje var den kjekkeste Brann treneren siden Teito Tordarsson.
Det litt som å skrive at det oksygen ute i dag, ja. Tenker jeg.
Fordi at han så kjekk?
Han ganske kjekk, ja.
Jeg synes at han helt ok, men...
Men det ble jo ingen artikkel. Og så er det jo... 1998 var jo den tiden der aviser etablerte medier kunne gjøre hva de ville uten at det fikk noen voldsomme konsekvenser. Det var ingen som kunne rase på Twitter over at Beta hadde en sexistisk kåring av ditten eller datten. Man kunne gjøre som man ville.
Men
det kom sikkert noen leserinnlegge, men de kunne jo man selv bestemme om man ville bruke tid på eller ikke.
Det var på en måte enklere før.
Det var mye enklere. Vi var portvokterne.
Enklere, ja, enklere.
Kunne gjøre som vi ville.
Du kan jo si det sånn, men...
Du kunne sette videre riset over siden din sedan, for eksempel, og det bare gikk helt greit.
Vet ikke, jeg hadde rast på Twitter eller Bluskall, hva det skulle vært hvis jeg hadde satt den kåringen.
Ingen som risser noen protester inn i stein på torgemeldingen eller noe.
Men på sosiale medier er man kanskje litt mer sånn ærlig. Ja. Om at man ikke ærlig, men man ikke så prinsipiell som vi i mediene. Som nå har vi bestemt oss for vi driver ikke med objektivisering av fotballspillere. Vi skriver om sport og sånn. Men på sosiale medier er det kanskje mer... Ikke. Det jo din grunn til at noen trender, for å si det sånn.
Men du mener jo at dette vikingbildet har blitt så stort fordi at det handler om objektivisering til en viss grad?
100%. Folk zoomer inn på Haaland og legger ut beste bilder av han.
Altså algoritmen er på en måte ærlige, i den forstand at de vet hva som...
Ja, de skjønner hva folk er opptatt av. Ja, så kanskje vi burde ha en sånn kåring?
Ja, kanskje. Ta tilbake den type ting fra sosiale medier.
Kan hende vi må spørre en redaktør om dette, greit. Ja. Men skal dere se på VM, eller?
Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det.
Kjetil skal ut og gå fra, først fra konsert til konsert, så fra telt til telt og pub til pub, eller?
Jeg skal jo innom det der teltet noen ganger, blant annet på jobb. Og så ellers skal jeg sikkert innom min stampub og se litt VM. Og så blir det litt hjemmesikker at jeg skal se mye VM.
Ja.
Men har vi litt få plasser å se VM i Bergen til mange nok folk? Altså, hver gang det skal skje noe, så er det liksom telt. Pandemi, telt. Oktoberfest, telt.
Ja, men fotball, telt. Morten, det skjønner du jo. Når vi begynner denne podden med å snakke om hvor sykt mye det regner, så har vi
ikke
bare åpen himmel.
Kunne ikke vi fått en tunnel vi kunne hatt, sett på TV inn i, liksom?
Stadskipstunnel.
Ja. Stadskipstunnel. Sykt langt å reise da. Det er det. Ja. Er det noen som må gå denne uken?
Det Kjetil som må gå fra konsert til konsert.
Jeg må gå fra konsert til konsert, eller så, ja, vær gudene må jo selvfølgelig gå.
En ting som ikke har vært tema i podden da, men Rema 1000. De har gått ifra å ha liksom rabatter til å ha bonuspoeng, til å nå gå over til å kalle det for spenn. Det går ikke
det må
an.
Gå. Men det bare slengte du inn liksom på slutten her.
Bare som på slutten, jeg er sur. Vi kan ikke bare komme til Vestlendingen og si, du har tjent spenn.
Ok, Kjetil, du har holdt det på han.
Gå.
Jeg bare kom på at vi har glemt noe, Maria.
Ja.
Apropos Bergenfest.
Ja.
Vi skal ha bingo.
Eller musikkbingo. Det var veldig bra du sa, fordi at det skjedde noe helt sykt. Vi på programmet, vi på spilleplan til Bergenfest.
Vi headliner over Natasha Bedingfield.
Hvordan ser rideren den ut? Er det...
Dette er på en måte en drøm jeg ikke liksom, visste at jeg hadde. Ja, så dette var veldig rart å se
meg
at vi
om,
er på programmet.
I år skal, i de siste årene har vi i Beatrat vårt eget telt på Bergenfest, og i år er en nyvinning musikkbingo. Og det er en slags litt enkel musikkquiz, og på torsdag, sånn i 3:30, så åpner Bergenfest med at meg og Marie har en slags... musikkbingo med litt sånn NMG-aktige innslag. Jeg vet ikke hva det betyr enda, men det må meg og deg finne ut i morgen.
Jeg registrerer at jeg ikke ble spurt om å bidra på denne musikkquizen.
Ja, men du nekter jo å ha noe med Bergenfest å gjøre, fordi ikke vinskvetten er
det er sant, bukket. Står på kravet.
Vinskvetten er ikke der, Tande P er ikke der.
De to store.
Innspill og tilbakemeldinger sender du til nmgkrøllalfabetet.no eller I Facebook-gruppen Noen må gå eller på Instagram. Vi har hørt lydklipp fra festspillene. Intromusikk, det var Bergenser og Bjørn Torske. Produsent, det Morten Miksvold, ansvarlig redaktør Trond Olav Skrunes. Takk for at du hørte på. Ha det!
Ha det bra.